Kampene mellem Israel og Iran fortsatte igen i nat og bølger lige nu frem og tilbage. Iran har sendt flere missilbølger mod Israel, og her til morgen der melder Israels militær så, at angrebene mod Iran fortsætter. Militæret har delt en video, der tilsyneladende viser et israelsk fly bombemål i Iran. Og Danmarks ambassadør i den iranske hovedstad Jesper Sørensen, eller i den iranske hovedstad Teheran, ambassadøren hedder Jesper Sørensen, og han har haft en urolig nat.
Vi vågnede mange gange. Altså, der har været relativt meget larm med både antiluftskyts og også ting, der er faldet ned. Så jeg vil sige, at det har været nat, hvor vi har sovet, men ikke sovet godt.
Ja, nattens angreb kommer efter, at Israel natten til fredag begyndte bølgerne angreb ved at ramme iranske atomanlæg og højtstående personer. Samtidig med israelske angreb, så har Iran også sendt en bølge af missiler afsted mod Israel. Men modsat i Israel, ja, så har, som har et effektivt luftforsvar og luftalarmer, så er det ikke det samme i Iran, siger den danske ambassadør.
I Iran, der er jo ikke luftsirener, så det er jo ikke sådan, man bliver advaret på forhånd, men man oplever det, når det sker. Så vi har selvfølgelig indrettet os på en måde, hvor vi er så meget sikkerhed, som vi nu kan være, og så prøver vi at gøre det.
I dag åbner den første direkte flyrute mellem USA og Grønland. Flyet fra New York lander i Nuuk i aften, og der vil være 2 afgange om ugen her i sommersæsonen. Og dermed vil flere amerikanske turister formentlig tage turen til verdens største ø i luften, i stedet for på vandet med krydstogtskibe. Og det ser den grønlandske erhvervsminister Naja Nataliasen frem til.
Vi er jo glade for krydstogtturisme, og der er mange, der tjener gode penge på krydstogtturismen i Grønland. Men vi ser en fordel i, at der også er flere, der er mere landbaserede, fordi de bruger nogle flere penge.
Ja, for eksempel på overnatning og restaurantbesøg, siger turismeforsker Karina Rehn fra Aalborg Universitet.
Kort sagt kan man sige, at flybaseret turisme giver meget bedre. Det spækker bedre i kassen. Krydstogtturister, de sover og spiser på skibene, hvorimod dem, der kommer med fly, de booker deres overnatning, deres oplevelser og deres restaurantbesøg lokalt. Så det giver simpelthen bare økonomisk bedre mening.
Det giver øget arbejdsglæde og i nogle tilfælde faktisk også bedre service til borgerne, når man sætter arbejdstiden fri. Det er konklusionen i København, hvor en række kommunale arbejdspladser over et år har tilbudt medarbejderne mere fleksible arbejdstiderne. For eksempel så kunne de vælge mellem at samle arbejdstiden på en 4-dages arbejdsuge, spare op til en fridag hver 10. arbejdsdag eller en helt tredje løsning. Og resultaterne de er så gode, at beskæftigelsesborgmesteren i København, Jens Christian Lytten, vil brede forsøget ud til alle kommunens arbejdspladser. Her i formiddag er sol i det meste af landet, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet i Jylland, og der kan komme byer, der kan være med torden. Mellem 18 og 25 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og øst.
Du lytter til P4.
Everything you held me down, but I got up already. Pushed-
Velkommen til Sara og Monopolet.
Direkte fra Folkemødet på Bornholm.
Her er Sara Bro.
Og det er stadigvæk høj sol hernede på havnen i Allinge, hvor vi er samlet igen i år. Det er mega, mega hyggeligt. Vi har måttet sige farvel til Jakob Ellemann, som skulle videre. Og derfor byde velkommen til Helle Thorning-Schmidt. Velkommen til.
Tak. Helle. Tak.
Derover er det stadig Carsten Lauritsen, Johannes Schmidt Nielsen, Bjørn Kordøring, Margrethe Vestager og Poul Madsen. Og vi skal til et dilemma, der kommer fra en lytter, der kalder sig Maj-Brit. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg er i den heldige situation, at vi har en lille blæst hernede, hvis man undrer sig over lyden. Jeg er i den heldige situation, at jeg for halvandet år siden blev farmor til lille Viggo. Jeg har længe været klar til at blive bedsteforælder, og jeg har virkelig set frem til rollen med alt, hvad det indebærer. Derfor blev jeg også ovenud begejstret, da min søn Kalle fortalte, at han og hans kæreste liv ventede lille Viggo. Lykken vendte sig dog hurtigt til frustration, da det gik op for mig, at der åbenbart er kæmpestor forskel på at være farmor og være mormor. At være mormor betyder, at man får lov til at komme uanmeldt forbi, være sammen med sit barnebarn, at man er med på ferie, forlænget weekender, har barnet overnattende, henter i vuggestue og spiser sammen med familien flere gange i løbet af ugen. Sådan er det i hvert fald, når man hedder Gitte og er mormor til Viggo. At være farmor betyder derimod, at man skal tikke og bede om at komme på besøg. Man har aldrig sit barnebarn overnattende, ingen snak om forlænget weekender eller ferier. Man skal faktisk være mere end heldig, hvis man kan komme forbi til spisning i løbet af en måned. I hvert fald, hvis man er farmor til Viggo. Jeg føler mig fravalgt og nedprioriteret. Jeg bliver ked af tanken om, at mit bånd til Viggo måske ikke bliver lige så stærk som båndet til mormor. Så kære Monopol, bør give slip på tanken om mere tid med Viggo og acceptere, at løjet som farmor er, at man må vige pladsen for mormor. Eller kan jeg kræve at få lige så meget tid med mit barnebarn som mormor Gitte, og hvordan gør jeg så det? Hilsen, anden prioriteten, Maj-Brit. Helle, vil du lægge for?
Åh, nej! Jeg troede, jeg kunne sidde der tilbage, men jeg kigge på Margrethe, fordi hun er jo faktisk mormor. Mm. Så hun ved meget mere om det her, end jeg gør, som desværre, hør lige her, Johanna og Milo, ikke er blevet mormor endnu. Så jeg vil rigtig gerne være mormor. Men det er jo rigtigt nok, at der er et hierarki. Ligesom så mange andre steder i livet, så er der lidt et hierarki mellem mormor og farmor. Og min erfaring, altså jeg har haft Stifs mor har været fantastisk farmor til vores børn, men det kræver også, at man virkelig kæmper sig derind, tror jeg. At man siger meget tydeligt, jeg vil gerne spille en rigtig stor rolle i det her barns liv. At man stiller sig til rådighed, når der skal være pasning. At man siger, at døren er åben til alt muligt. Man skal kæmpe lidt mere, tror jeg, som farmor for at komme derind. Men hun vil så gerne, og de får brug for hende. Og jeg synes, unge mennesker, som får børn og ikke tager al den hjælp, de kan få af mostre og farmødre og mormor og alt muligt, tag nu hjælpen, fordi I vil også gerne ud og holde en weekend af jer til, eller gå i byen eller noget. Så tag nu hjælpen. Så det her, det er også en appel til alle dem, som har en dejlig farmor derude, som gerne vil være farmor. Tag hende med, fordi hun skal være med i det her barns rejse.
Hvad siger du, Margrethe? Nu bliver der bare direkte på dig, jo. Altså. Hvad siger du? Er der noget om snakken her for Maj-Brit?
Jamen, jeg synes bare, det her, det virker meget ekstremt. Altså, har du ikke noget bonusinfo? Hvor meget var hun sammen med dem, før lille Viggo kom? Altså, havde hun et tæt forhold til sin søn, ja, og konen?
Altså, den bonusinfo, vi har, det er, at Maj-Brit har et godt forhold til sin søn og svigerdatter. At Maj-Brit ikke har andre børn eller børnebørn. Hun er slut 50'erne. Det er det, vi ligesom har.
Men altså, så tror jeg heller ret i det. Hun bliver nødt til at omfavne den at være farmor på en måde, hvor det ikke handler om... Altså, jeg synes, det er helt... Når hun spørger, kan jeg kræve noget? Nej, det kan hun ikke. Fuldstop, altså punktum. Men hun kan tilbyde sig, hun kan vise, hvad det er, hun gerne vil. Hun kan sige, hvordan hun gerne vil gøre det. Altså, være åben, kærlig, til rådighed. Mm. Det er meget mere attraktivt.
Hvad med fejl tricks? Altså, få Viggo til at kunne lide hende ekstra mere?
Jamen, Viggo er jo sin egen person. Altså, det kan man ikke snyde sig frem til.
Med slik?
Nej. Også fordi, at nu om dagen, der må de slet ikke få slik. Fordi,
præcis.
Og så skal det, hvis de får noget, så skal det klippes i meget små stykker, så der sker en kvælningsting.
Ja, okay.
Ja. Og det gælder i øvrigt også æbler og gulerødder, må de heller ikke få. Så det er ingen, der er ikke engang nogen sådan vej ud, når man går grøntsagsvejen. Nej, det er den kærlige vej ind. Og hvis det er rigtigt, at hun har et godt forhold til dem, så har hun også en chance. for at blive den tilstedeværende farmor, som hun gerne vil være.
Bjarne?
Jamen, jeg er jo selvfølgelig, det er godt, at Helle Thorning er kommet, for nu er der jo en, jeg er endnu mere på hold med, end Margrethe Vestager. Så jeg er helt på.
Godt tak, Bjarne.
Jeg tror, vi skal være åbne om, at det her, det ikke er et ualmindeligt fænomen. Det vil jeg gætte på. Jeg kan ikke dokumentere det. Jeg tror også godt, der kan være nogle rimelige årsager til det. Nu skal jeg passe på, men må det ikke godt konstatere, at det er vildere at blive mor, end det er at blive far. Man har jo født barnet.
Ved jeg ikke, men okay, fra dit perspektiv. Det,
jamen nu prøver jeg bare. Mm. Jeg vil så gerne, du må ind i slå mig, hvis det er jo dig, der er chef her. jeg tror det meget ofte.
Jeg synes ikke, det siger noget godt om dine ledelsesprincipper, Bjarne.
Nej, jeg kan godt tåle en på siden af hovedet, det ved du da.
Jeg ved ikke, hvad han taler om.
Nej, jeg kom til at grine lidt for højt.
Ja. Men hvis nu det er rigtigt, og at der derfor er også kan være en tendens til, at nye mødre søger deres egen mor i den situation, for at takle det der, så kan der godt komme sådan en skub farmor væk effekt, som sådan set ikke er ondt ment. Det er bare sådan, det er. Og derfor tror jeg, man skal virkelig lade være med at tænke, at jeg kan kræve noget. Altså man kan ikke. Jeg synes ikke, det er ikke sådan, at her skal skabe en stor situation. Det er det modsatte af den situation, vi lige har haft med tøjlejende. Man bliver nødt til, altså hvis man skal ind på den her bane, så må man gøre det ved at være en ressource, ved at stille sig til rådighed, ved at tage chancerne for at gøre nyt, ved at være den store i relationen, den der har overskuddet. Man kan ikke kræve noget der.
Skal hun kontakte mormor og være sådan et?
Nej. Ikke noget med forhandlinger. Noget med magt. Blødt. En ny familie er en vildt smuk ting. Det er også en skrøbelig ting. Den har på en eller anden måde, den har ret til at først og fremmest at prøve at komme til at fungere. Og så må man tage det, man kan få, og prøve at hjælpe.
Johanne?
Jamen, der er blevet sagt så mange gode ting. Jeg synes, vi skal er lidt fat i den der vrede, der er i Maj-Brits brev. Fordi det er jo netop det her med, kan jeg kræve? Og det er jo nemlig helt rigtigt, det kan hun selvfølgelig ikke kræve. Og det kan heller ikke nytte noget, at hun går til familien og til sin svigerdatter med sådan en, jeg bliver uretfærdigt behandlet. Så det må hun prøve at lægge væk, selvom jeg godt forstår, hun er ked af det. Altså, det er jo fordi, der er et barn, som hun elsker, og som hun så gerne vil. Vi har jo det en morfar og farfar og sidder herovre, som sikkert også har gode input, men hun må prøve at lægge den der, det er uretfærdigt over for mig, væk. Og så virkelig byde sig til. Og jeg har en svigermor, som jo er en farmor lige nu, der passer vores børn, fordi vi er her på folkemødet. Det er jo så vidunderligt, når der er nogen, der interesserer sig for ens børn og gerne vil, og hun har ovenikøbet slut 50'erne. Altså tænk at have så ungt et menneske, som har kræfter og vil ens børn. Det er jo fantastisk, men hun skal virkelig gå til den med, hvad kan jeg hjælpe jer med? Altså hvordan kan jeg være der på en god måde for jer? Så er han jo også kun halvandet. Der er jo tit det, at de bliver passet lidt mindre, når de er så små. Og når de så bliver lidt større, så bliver det lidt mere oplagt, det der med at sove hos bedsteforældrene, for eksempel. Så det kan også være, der sker lidt, når han bliver lidt ældre.
Hvad siger du?
Jamen, det, hvis vi tager fat i det sidste, som er det positive, nemlig. Altså, jeg er jo i den privilegerede situation, jeg kan se det her fra to sider. Altså, jeg er farfar, og jeg har selv små børn. De bliver større, og når de kommer op omkring 3-årsalderen, så sker der noget, fordi så får de jo også deres egen vilje i forhold til, hvor de vil vælge. Min søn, jeg tror det er sådan, jeg udstiller ham ikke på nogen måde, men jeg tror det er sådan med mange sønner, de har lidt sværere ved ligesom at få skabt den der nye relation i forhold til bedsteforældre, end mødrene har. Det er min erfaring, og jeg har talt med mine gode venner om det osv., fordi man bliver jo ked af det, ligesom Maj-Brit bliver, over at der ligesom er nogle andre, der ligesom bliver valgt til. Og der er jeg meget på din model, Sara. Man skal snyde lidt. Fordi man skal overhovedet ikke kræve noget som helst. Man har ingen ret til som bedsteforældre at kræve noget, men man kan stille sig til rådighed, og man kan gøre, at når de kommer, så bliver det særligt sjovt. Den eneste grund til, at jeg kan sidde her helt stille og roligt, og min kone kunne være på folkemødet, det var, at vi har en mormor, som i virkeligheden bestikker mine to børn. De må se Gabis dukkehus, som jeg hader. Og som vi har forklaret Frida på 4, at det findes ikke mere i Danmarks Radio. Det gør det, Bjarne, og det skal væk.
Input, men
det ser de, når at mormor er der.
Mormor er smart.
Og på samme måde, så når jeg har besøg af mit barnebarn, så har jeg jo et meget, meget stærkt kort, og det er, at jeg har en 4-årig, som hun kan lege med og kan se op til. Så det udnytter jeg stenhårdt.
Så Majbrit skal bare få et lille barn.
eller vi skal have stukkehus, eller have slik i lommerne. Ja, hvad siger du? Altså,
jeg kan nu godt forstå, at hun er ked af det, og jeg synes også, hun må have lov til at italesæt, at hun er ked af det. Mm. Det synes jeg, hun skal, hvis det er den følelse, hun har. Så er det rigtigt, hun ikke kan kræve noget, men jeg synes faktisk godt, at hun kan gå til sin søn og til sin svigerdatter og sige, jeg vil gerne bruge noget mere tid. Og så må de jo så snakke om, hvordan hun kan bringe sig selv i spil. Hun kan også bringe noget på banen. De kunne få nogle flere børn. Og så når der kommer flere børn, så kommer der også mere efterspørgsel på brug for hjælp fra bedsteforældre.
Så det er markedet, der klarer
det.
Det er markedet,
den liberale løsning.
Så hun kan faktisk være sådan, skal I ikke på en romantisk weekend herhen? Præcis. Jeg giver.
Præcis, ja.
Det var en god idé. Prøv at høre, tusind tak skal I have.
Har det med at glemme ting tit, specielt mig selv, udefra set. Jeg er ikke et offer, men jeg er fra tit. Sådan er livet, det kakser. Ved du, hvor du får profit? Er der nogen, der har mig, før det er for sent? Jeg tror, at tiden den tager dig, før det er forbi. Jeg tror, det er mit eneste, at jeg er bange for at blive ingenting. Glem de kender, så ved. Og måske det er bare min egen ting, jeg ikke lærer min fejl til. Hvor det med blæsten, det sker alt tit. Det sker alt tit. Føl som om jeg konstant fryser. Måske det er bare en ting, som jeg føler. Går igennem der, hvor alle andre løber, og sælger tanker til den forkerte køber. Som om min vej bare går i ring igen og igen, og jeg ved ikke hvad i morgen er. Jeg tror det er mit instinkt, at jeg er bange for at blive ingenting. Glem de kender, så ved. Og måske det er bare min egen. Jeg ikke lærer min fejl til. Hvor det med blæsten, det sker alt tit. Det sker alt tit. Det sker alt tit. Det sker alt tit. Hvorfor er det så meget, at jeg mister en del af mig selv hver gang? Som om at jeg mister en del af mig selv. Jeg tror det er mit instinkt, at jeg er bange for at blive ingenting. Glem de kender, så ved. Og måske det er bare min egen ting, jeg ikke lærer min fejl til. Går det med blæsten, det sker alt.
Sidder her nede på havnen i Allinge til årets folkemøde. Heroppe på scenen sidder Poul Madsen, Margrethe Vestager, Bjarne Corydon, Johanne Schmidt Nielsen, Carsten Lauritsen og Helle Thorning Schmidt. Og to lyttere, der kalder sig Isabella og Felix, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. De skriver, kære Sara, Monopolet. Sommeren 2023 flyttede min mand Felix og jeg fra en lille lejlighed i København til hus i provinsen med lys og luft og en idé om, at der vil være en smule mere afstand til naboerne. Håbede vi. Vi har en masse skønne naboer, og blandt dem er der især to, Svend og Bent, som vi har tilbragt en del tid sammen med. Vi har drukket vin på deres terrasse, vi stopper også op og sludrer, når vi møder hinanden på gaden. Men grænsen går der, hvor sludren også skal foregå, når vi befinder os på hver vores matrikel. Sommerhalvåret henvender de sig flere gange om dagen. Især Svend læner sig decideret hen over hegnet og står nogle gange og betragter vores have eller os. Vi har nu levet to sommer med en konstant sludren om vejret, men denne sommer skal vi være forældre første gang, og når jeg forestiller mig vores lille barselsboble, så drømmer jeg om at kunne trække mig ud på terrassen med mit sønderrevne underliv og mælkepatter og nyde tilværelsen uden at skulle sludre om vind og vejr. Vi vil så gerne nyde vores have uden følelsen af at bo i en zoologisk have. Det var jo en af grundene til, at vi flyttede væk fra storbyen, så hvad gør vi herfra? Skal vi indfinde os med, at den slags naboskab er en del af provinsens charme? Eller kan vi på nogen måde sætte en grænse over for Bent og Svend, samtidig bevare den hyggelige del af naboskabet? Kærlig hilsen, Isabella og Felix. Johanne.
Nej, skal jeg starte med det?
Nå. Det skal du.
Jamen, jeg må indrømme, at min hjerne er lige nu kun optaget af sådan noget med regler for skel. Ja, altså, fordi det er der, og det er ikke et så godt svar. Jeg burde svare et eller andet med, at man skal tale sammen og sådan noget. Men jeg tror, det er 1,80.
Ja, jeg tænkte også straks højre hegn.
Ja, altså højre hegn. Jeg tror, det er 1,80 centimeter, at man må have, der bliver nikket i publikum. Altså, at ens hegn eller hæk må være. Nu ved jeg jo ikke, hvor høje Svend og Bent er.
Nej.
Det kan jo være basketstjerner.
Det kan være basketstjerner. Og der findes jo også trappestiger og alt muligt. Men stadigvæk, altså man kunne jo, og man kan jo købe sådan nogle hække, som allerede er relativt høje, og ellers kunne man gå hegnvejen, så er du allerede okay. Godt op i højden. Ja. Så det var ikke et sådan... Altså, det kunne være, altså samtale er selvfølgelig også godt.
Okay, Carsten.
Jamen, jeg har skrevet højt hegn også. Okay. Så jeg tror, det er den fysiske løsning med noget fysisk adskillelse.
Og simpelthen ikke bare sige til dem, hey, det ved vi ikke.
Det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af. Det kunne man selvfølgelig godt ønske sig, men altså... Jeg tror, de nabotyperne der, jeg kender sådan nogle typer der. Og de, man kan godt sige det, men altså, de er meget nysgerrige, så bliver de meget fornærmet og... Jeg tror, den fysiske måde, hvordan man sender et klart signal, det
med et højt hegn.
Den vil jeg anbefale jer.
Ja, men jeg er så nødt til at advare her. Alle jer, der sidder derude. Fordi et hegn, det skal aftales mellem de to parter. Så hvis man først begynder at bygge et højere hegn, så har man først for alvor problemer. Jeg har oplevet situationen i mit første sommerhus, at der havde jeg også en Bent. Han lænede sig ind over hegn og siger, er du til jazzmusik? Det sagde jeg så klart nej til, at jeg var. Men det, jeg egentlig gjorde, det er, og måske kunne det være en løsning for Isabella, det var at lave et forholdsvis bredt bed med masser af buske foran. Fordi så er der ikke den der følelse af, at man lige læner sig ind over til naboen. Så min ven der, som mente, om jeg kunne lide jazzmusik, han stoppede simpelthen med det hele af sig selv, fordi der var langt hen til mig. Og hvis hun gerne vil gå rundt der, og det kan jeg godt forstå, at jeg elsker også at gå rundt, så andre ikke skal se mig i min have, så skal man sørge for at få den lukket til med noget grønt, der vokser hurtigt. Vedbent er godt.
Ikke bøg. Altså, den springer jo først ud sådan i slutmaj.
Det skal være sådan noget hurtigt voksende noget.
Hvad siger du, Bjarne?
Jamen, det er jo skønt at høre hulemennesker fortælle om deres teknikker. Jeg synes, det er nogle rigtig gode råd. Jeg tænker ikke, at det er jo ikke sådan provins versus andre steder i verden problem. Jeg tror, det her, det kan opstå alle mulige steder i en opgang eller i et... Og det er nogle fine løsninger, de fysiske, og man skal selvfølgelig kunne lovgivningen, som Poul siger. Det er jo vigtigt. Jeg tænker også, der er måder at give mennesker en kold skulder på. Altså, det har jeg da arbejdet meget med i mit liv. Hvor man ligesom... får signaleret med sit kropssprog og måske nogle lidt kortere svar, end man plejer at give og sådan noget, at nok er nok. Altså, det tror jeg godt, man kan. Eller ikke i alle tilfælde, der findes jo sådan, men i mange tilfælde kan man nu godt bygge et hegn, som ikke er fysisk. Altså et eller andet rum omkring sig selv, som man signalerer, man gerne vil have respekt for.
Er det slet ikke noget, man kan sige ligesom til sådan nogle personer, for at de ligesom bliver skræmt væk, Margrethe?
Jamen altså, først og fremmest, det her, det er jo ikke et provinsen-problem, det er et Bent-problem.
Præcis.
Så det er en specifik ting. Og jeg tænker en kombination. Altså, hvis man vil undgå det der med... Altså, det er jo et meget stærkt signal at gå ind og sige, vi vil gerne aftale med jer, at vi bygger et hegn på 1,80. Altså, det er jo den mest kontante kolde skulder, man kan give nogen, ikke?
Ja.
Og det er jo en, det er jo en samtale. Så kan det være, at man siger, ej, det er et meget højt hegn, hvorfor det? Så siger jeg, jamen altså, vi har brug for at kunne være mere selv i haven. Og så det kan være, at de slipper for at bygge hegnet. Fordi det er så kontant en måde at åbne den diskussion på.
Helle? Altså, der kører sådan en joke rundt omkring på sociale medier om, at når danskere de skal ud af deres opgang og lige ned med skraldespanden eller sådan noget, så tjekker de lige, om der er nogen i opgangen, så de kan være sikre på, at de ikke møder nogen på vej ud. Jeg tror, vi danskere er rigtig bange for at smalltalke, og at nogen ligesom blander sig og kigger ind over hækken. Og jeg synes, alle løsningerne her, de er sådan lidt naboforskrækket. Det vigtigste her i livet, der er mange ting, der er vigtige, men det er rigtig vigtigt at have et godt forhold til sine naboer. Og hvis man kan huske de steder, man har boet i sit liv, så er det faktisk der, hvor man har haft det fedt, det hvor man har haft et godt forhold til sine naboer. Så jeg synes jo bare, at når hun går rundt med de der mælkebryster og alt det andet, så skal hun gå rundt med det, og så tror jeg, at Ben, når han kigger ind over hækken, og lige ser, at hun går rundt, og det hele sådan falder ud, så tror jeg, at han vil sige, at jeg spørger lige en anden gang, hvordan det går, eller hvordan vejret er. Så jeg syger fuld åbenhed, og lad være at tage snakken, men være høflig. Og nogle gange må du godt være nær med din opmærksomhed og dine svar, men ellers tag imod det der naboskab.
Tusind tak skal I have.
Starts a line. I know that someday you'll be mine. Calling for you, girl, I need you by my side. Tell me, do you feel how I feel? All I wanted to was take you out tonight, baby. Do you feel like I feel? Yeah, we could have a good summer time. Soft rain.
Det giver medarbejderne mere arbejdsglæde og mulighed for at yde en bedre service, når vagtplanen sættes fri fra Dolly Partons klassiske 9-to-5. Det er konklusionen i København, hvor en række kommunale arbejdspladser over et års tid har indført fleksible arbejdstider. Det var frivilligt, om arbejdspladserne samlede arbejdstiden til en 4-dages arbejdsuge, om de sparede op til en fridag, for eksempel hver 10. arbejdsdag, eller om man valgte en helt tredje lokal løsning. I første omgang har ca. 300 medarbejdere deltaget i forsøgsordningen, men står det til Jens Christian Lytken, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, så skal fleksibiliteten med de her arbejdstider prioriteres ved efterårets budgetforhandlinger, så ordningen kan rulles ud til alle kommunens medarbejdere.
Og vi skal især arbejde for, at dem, som har et arbejde, som kræver fremmøde af eksempelvis pædagoger og skolelærer, også kan få glæde af den her ordning, så det ikke for det meste er dem, der sidder på kontor, men alle medarbejdere, som kan få lidt mere fleksibilitet i deres arbejdsliv.
En 16-årig dreng stilles her til formiddag for en dommer med krav om varetægtsfængsling. Han er sigtet i en sag om knivstikkeri i Rødovre i går aftes, oplyser vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Bo Nyberg Ries. Han sigtes for kvalificeret vold, og meget mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, da der er medgerningsmænd på fri fod, lyder det fra vagtchefen. Betegnelsen her, kvalificeret vold, henviser til straffelovens mere alvorlige voldsbestemmelser, som anvendes i sager, hvor der er anvendt våben, eller hvor volden på anden måde har været særlig rå, farlig eller brutal. Offeret i sagen er den 19-årige mand, som ifølge politiet er alvorligt tilskadekommen. Du kan roligt finde solcreme, hat og sandaler frem for lørdagen. Det bliver en lun en af slagsen. Vi får nemlig tørt og solrigt vejr, og temperaturerne de vil i løbet af dagen snige sig op på mellem 19 og 24 grader. Bor man ved Køge Bugt, så skal man dog forvente lidt køligere vejr. Vinden den er let til frisk og kommer fra sydøst.
Any longer, hey, 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 hey. I've been around life enough to know, hey.
Monopolet. Direkte fra Folkemødet på Bornholm.
Not the end of the world.
Vi sidder her på havnen i Allinge til årets folkemøde. Heroppe på scenen sammen med mig sidder Helle Thorning-Schmidt, Carsten Lauritsen, Johan Schmidt-Nielsen, Bjørn Kordon, Margrethe Vestager og Poul Madsen. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lisbeth. Hun skriver, kære Sara, det er altid fantastisk i Monopol. Jeg blev sidste år diagnostiseret med en kræftsygdom, der betyder, at jeg højst har 5 år tilbage at leve i, hvis jeg er heldig. Jeg har 2 børn i slutningen af 20'erne, Buster og Sille, og mit forhold til Buster er rigtig godt, men Sille har de sidste 5 år ikke vil have kontakt til mig, og jeg aner ikke hvorfor. Sille har dog på et tidspunkt fortalt mig, og hun synes, at jeg altid overdramatiserer tingene. Jeg kan godt genkende, at jeg måske kan komme til at blæse tingene lidt op, men ikke på en måde, hvor det går ud over andre. Derudover tog det ekstra hårdt på Sille, da deres far og jeg blev skilt for 9 år siden. Jeg har forsøgt at række ud til Sille mange gange gennem årene, men hun svarer aldrig. Og jeg ved, at både hendes far og bror har fortalt hende om min sygdom, så hun er klar over, at jeg ikke er her så længe nu. Silles valg om at fravælge mig i hendes liv har fået mig til at overveje, om jeg skal fjerne hende fra min livsforsikring, som ellers vil blive udbetalt til mine 2 børn, når jeg går bort. Jeg har lyst til at sætte min søster ind som arving i stedet for Sille, da hun virkelig har været ved min side under hele mit kræftforløb. Måske også for at straffe Sille en lille smule. Men kære Monopol, er jeg bitter og ser ikke længere klart, når jeg overvejer at tegne en livsforsikring, som kun er for min søn og min søster, eller har jeg alt min ret til at vælge, hvem der skal arve, når jeg ikke er her længere? KH fra Lisbeth. Carsten.
Ja, tak for at få den. Mm. Den er... Altså, nu spiller hun spørgsmål, om hun var bitter, og det lyder hun meget til at være. Det kan jeg måske, med det vi har fået at vide, godt forstå. Fordi det er jo aldrig rart at blive valgt fra. Slet ikke, hvis man ikke kan forstå det. Så jeg synes, hun skulle... Og det er jo, altså, hvem hun vælger at begunstige, det er hendes valg. Men man skal jo, det lyder så forkert, man skal jo ikke leve med konsekvenser, man er jo død. Men altså, man skal ligesom tænke, er det nu det rigtige, man vil, ikke? Så det er hendes penge, hun har ret til at fordele dem, som hun har lyst til. Jeg kan sådan set godt forstå, at hun siger, at det er dem, der er i hendes liv, de sidste år i hendes liv, som hun gerne vil begunstige. Men jeg synes også, hun skal give Sille der en chance. Og hun skal ikke gøre det på en måde, hvor hun truer med, hvis du ikke vil være sammen med mig, så arver du ikke. Så det spørgsmål skal hun skubbe lidt til side. Spørgsmål om arv, indtil hun... Så der er gået lidt tid, så skal hun bruge nogle kræfter på at finde ud af, hvordan får jeg rækket ud til min datter og få genetableret en relation til hende.
Margrethe?
Altså, det er en frygtelig situation, som Lisbeth er i. Fordi måske burde vi, og alle os andre, der ikke har en så konsekvent deadline, også i højere grad arbejde med nogle af de her spørgsmål. Fordi alt det her kommer jo op. Og hun kan ikke kræve af datteren, at datteren skal have kontakt med hende. Sådan er det jo nogle gange, at vi vælger hinanden til og fra, og man har ikke krav på hinanden. Men når hun nu er i den her situation, jeg synes, det lyder mærkeligt, at hun siger, at datteren ikke vil være sammen med hende, fordi hun overdriver og dramatiserer. Det lyder som en meget skrøbelig grund til at vælge et familiemedlem fra. Så tror hun bliver nødt til at finde ud af, hvad kan der ellers være?
Hvordan kan hun finde ud af det, når de ikke er i kontakt?
Jamen først og fremmest må hun jo tænke over det selv. Mm. Altså, hvordan har hun været i forholdet til sin datter? Og hvis hun finder nogle grunde, som er dybere end at overdramatisere, så måske signalerer det til datteren, hun er klar til at genoptage relationen på et helt andet grundlag. Og jeg synes, det med arv, det har slet ikke noget med sagen at gøre. Altså, som Carsten siger, det må hun da selv om. Men hvis det var mig, så ville jeg holde fast i, at det var børnene, der arvede. Så må hun finde på en måde at sige tak til søsteren på, som er en anden. Men jeg tror, hun bliver nødt til at gå ind i sig selv og finde ud af, hvorfor er det her sket? Fordi hun kan ikke kræve datteren, at hun kommer tilbage. Og hun kan ikke bruge sygdommen til at sige det. Du ved, jeg er syg, du skal komme tilbage til mig. Det er ikke sådan, det fungerer, når datteren har truffet så vidtgående et valg.
Mm. Kan hun tillade sig at inddrage andre i den her proces, hvis hun skal gøre et forsøg på at få kontakt til datteren igen det sidste år af hendes liv?
Jamen, hun kan jo helt åbenlyst tale med sin mand og børnenes far om, hvorfor tror du, at vi har den her relation. Hun kan for så vidt også godt tale med sin søn om det, men det er meget mere nærliggende at tale med børnens far om det. Hvorfor er vi kommet i den her situation? Og det starter med hende selv, det starter ikke med hendes datter.
Paul?
Jamen, jeg synes jo, det er klogt, det der er blevet sagt hele vejen rundt. Jeg tror, nøglen i det er at prøve at finde en, som kan få den til at tale sammen igen. Og i skilsmissefamilie er det jo tit sådan, at børnene selv, når de er voksne, stadig drømmer om, at mor og far er sammen. Og det lyder jo som om, at den her eksmand stadigvæk har en relation til hende, som man måske kunne bruge til i virkeligheden at få sat sig sammen, hele familien, og talt om de her ting. Og altså, ellers er der jo andre muligheder også, altså få folk ud fra mediatorer, psykologer, forskellige, fordi det her er jo, altså, det her er jo afgørende. Altså, hun har 5 år tilbage, og for alle vil det jo være vigtigt, at det bliver løst. Det er også vigtigt for Sille, at det bliver, altså datteren, at det bliver løst, fordi ellers, når hendes mor dør, vil der ligge en eller anden, måske også konflikt mellem Sille og hendes bror, som har set moren, mens hun ikke har. Så det er enten, tror jeg, faren. Altså man selvfølgelig ser en af jer selv altid. Alt det der med pension, det gider jeg slet ikke forholde mig til, fordi det synes jeg, hun skal glemme i det her. Altså det handler ikke om penge, det her, det handler om relation.
Helle?
Det er en utrolig ulykkelig situation, når familiemedlemmer fravælger hinanden. Og jeg har lyst til, du har ikke noget bonusinformation, vel?
Jeg har den bonusinformation, at Sille taler med både sin bror, altså Buster, ja, og faren,
ja.
Og at begge børn er i slut 30'erne, og Lisbeth er i slut 50'erne.
Ja, altså der skal meget til, før et barn nægter at se sine forældre, så jeg har også lyst til, som Margrethe siger, at hun kom lidt dybere ind i, hvad er det, der har gjort, at Sille ikke vil se hende. Det er så kæmpestor en ting. Så helt konkret vil jeg tænke, at hun skal prøve en gang til at skrive et brev til hende, kontakt til hende, måske få eksmanden eller sønnen til at hjælpe med at få etableret den her kontakt. Altså, livet er dyrebart. Vi kan ikke spille den, og for hende er der jo en deadline. Så ja, en gang til skal der i hvert fald prøves. Og så i forhold til søsteren, som hjælper hende, lad være med det der livsforsikring, men begunst hende på en eller anden måde. Altså, der er jo også en del af arven, som kan gå til søsteren specifikt, og det synes jeg, hun skal gøre, fordi man skal også tage pris på dem, der er tæt på en i livet.
Johanna?
Der er jo blevet sagt så mange gode ting. Jeg synes, det der med at blive ved med at række ud, ja, er vigtigt. Altså, uanset hvad det så ender med, så man siger, hvad vil hun bruge, hvad vil hun efterlade hos datteren? Fordi hun jo ved, at hun om relativt kort tid skal herfra. Og uanset hvad der er sket, så tænker jeg da, at det er godt at efterlade hos datteren, at hun har en mor, der gerne ville hende, og som prøvede, og som var åben over for at finde ud af, hvad er det, der er sket, hvad er det, jeg har gjort. Og hun spørger jo til arven. Og man kan sige, hvis hun skriver datteren ud af testamentet...
Hun spørger ikke til arven, hun spørger til livsforsikringen.
Ja, ja, okay, men til, ja, penge i hvert fald.
Ja, det er livsforsikringen, det er ikke nemlig, ja, ikke arven.
Nej, og der er en tvangsafsnit, men hun spørger til penge, og der kan man sige, hvis hun efterlader en situation, hvor sønnen økonomisk er stillet bedre end datteren, så efterlader hun jo i hvert fald ikke en udstrakt hånd. Altså, så efterlader hun jo en straf på en eller anden måde.
Det er også det, hun skriver lidt, ikke? Og jo, det er lidt en straf også.
Og det synes jeg er værd at tænke over. Ja. Altså, hvad skal stå tilbage fra mig? Hvad er det, min datter skal... hvad skal være tilbage fra mig? Skal hun være tilbage med, at hun bliver straffet? Eller at jeg gerne ville hende og prøvede?
Bjarne?
Jeg synes, Philip, hun har gjort det fantastisk. Altså, jeg tror ikke, jeg kan lægge meget til. Jeg tror bare, jeg vil sætte en streg, måske under det, Johanne egentlig ridser op, at det er jo lidt en T-kryds-situation. Altså, hun har jo moralsk ret til at efterlade sine pengemidler til dem, hun føler, hun er tættest på. Men ved at tage den beslutning, så har hun jo også samtidig taget en beslutning om, at hun har ultimativt lukket chancen for at få kontakt til sit eget barn igen. Og det virker ikke, når man lytter til hende, virker det ikke, som det er det, hun vil. Så derfor tror jeg også, at jeg ville holde hesten med straffen, og så prøve at lytte til de super gode råd på, hvordan man kunne forsøge igen.
Tusind tak skal I have.
Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. It's the way she moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side,
shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh,
Aisha, Aisha, passing me by.
Here she go again.
Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Mm, she holds her child. Her heart makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his feet. Oh,
Aisha, Aisha, passing me by.
Go again.
Aisha, Aisha, my, my, my.
I like this.
Somebody to lean on, lean on,
lean on.
Someone body, mind, and soul.
Body, mind, and soul.
To take a hand, to take the world. Show her the time of her life. So true, true. Throw the pain away for good. No more contemplate.
Monopolet her til årets folkemøde edition, der sidder Helle Thorning-Schmidt, Carsten Lauritsen, Johannes Mendt Nielsen, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Poul Madsen, han er lige gået ud af døren, han skulle videre på arbejde. Og der er en lytter, der kalder sig Jesper, der har skrevet til os på monopolet, snabla.dr.dk. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg er en 37-årig mand, der bor i København og til daglig arbejder som underviser på et gymnasium. Jeg bor med min kone Stine og vores to børn. Sammen lever vi et helt normalt leverpostejsliv med alt, hvad det indebærer. Jeg er dog havnet i en situation, hvor jeg for en stund bliver suget ud af mit leverpostejsliv og får lov til at føle mig som blommen i et æg. Det er nemlig sådan, at vi bor ret tæt på en lokal kaffebar, hvor jeg ofte, hvis ikke hver dag, smutter forbi på vej på arbejde. De kender mig ret godt i kaffebaren, men nu er der blevet ansat en ny barista, som tror, at jeg er med i noget film eller tv. Og hun er derfor begyndt at give mig gratis kaffe og det sædvanlige til stjernen hver morgen. Det startede med, at hun fik sagt noget i stil med, du spiller dig med i den krimiserie. Og her fik jeg måske grint lidt for uskyldigt. Fordi at siden da er jeg ikke blevet faktureret en eneste kop kaffe, når hun er på arbejde. Min kone Stine synes, det er forkert. Det er moralsk forkert at tage imod den gratis kaffe. Jeg synes, det er en kærkommen fordel ved at have et generisk ansigt. Men hvad tænker monopolet? Bør jeg bekende kulør for den nye barista, der efterhånden har sørget for gratis kaffe til mig i en måneds tid nu? Eller skal jeg bare nyde den gratis kaffe og håbe på, at hun ikke finder ud af, at jeg bare er helt almindelig Lærbostejs Jesper, der ikke har set skyggen af et filmsæt? Hilsen, Lærbostejs Jesper. Hvad så, Helle?
Jamen, jeg sidder og bliver lidt ærgerlig over, at jeg aldrig får gratis kaffe nogen steder. Altså, jeg er da også kendt ansigt. Og jeg får aldrig gratis kaffe, og de koster ind og væk, altså 45 kroner rask væk i København måske mere. Så det er faktisk bare lidt misundelig over det der. Og derfor er min klare anbefaling, det er, at han skal bare leve højt og flot på det der, så længe han overhovedet kan, og få den gratis kaffe og lidt til, og en croissant, og hvad der ellers bliver sig. Altså, tag det hele med. Og så er det, altså, han kan ikke gøre for, at de tror, at han er kendt. Altså, og hun holder op på et tidspunkt. Hun bliver ikke stående, den der barista. Og så kommer der en sur mand på 48, som hedder Thomas, som overhovedet ikke giver ham gratis kaffe. Så nyd det, mens det varer.
Okay, Bjarne, hvad siger du?
Jeg fik faktisk gratis kaffe den dag, jeg blev generaldirektør for det. Danmarks Radio. Det var faktisk mega fedt.
Hvor, hvordan? Det var... Altså ude på fabrikken? Eller hvor
nej. Rundt omkring i byen.
Nå, okay.
Det er ikke løgn. Det passer.
Men nyd det, fordi kaffen på Danmarks Radio, ikke?
Ja.
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 Oh.
Ja.
brok, brok, brok.
Ja, ja. Grete ikke engang ansat.
Nej, altså, det, ja, nej, altså, der er jo ikke nogen... Det er jo ikke amoralsk at tage imod en kop gratis kaffe, fordi nogen har fået et lidt måske upræcist indtryk. Men han, det lyder, som om han faktisk holder meget af det her sted. Så det kommer lidt an på, hvor bange han er for at blive bustet. Fordi det er klart, hvis han synes, det ville være meget ubehageligt, at hun en dag ligesom opdagede, at, og så han næsten ikke har lyst til at komme der mere, eller sådan noget. Så er de jo dyrt købt, de der gratis kopper kaffe, ikke? Så hvis den angst gror i maven, så tror jeg, jeg vil få fortalt en vittighed om, at det er da egentlig super sjovt, at der er så mange mennesker, der tror, at jeg har været med i meget store film, fordi egentlig underviser jeg på gymnasium.
altså bare sige det sådan henkastet en dag.
Ja, men der må man jo finde sådan en anledning. Måske hænge der lidt længere og bede om en mere og et eller andet. Altså det kan han godt. Han er gymnasielærer, det kan han godt. Han kan godt wing that, det tror jeg.
Hvad er Johan?
Jamen det er jo den gode gamle, kom ud af en løgn med en ny løgn.
Præcis, Johanne. Præcis. Ja. Men det der med at gå fra en dårlig løgn til en god løgn, det har vi der, altså,
det er en god idé.
Vi har arbejdet stenhårdt med det. Altså, ja.
Nej, jeg synes heller ikke. Han har jo ikke gjort noget galt. Altså, han har jo bare smilet lidt. Men det er da rigtigt, at han risikerer at miste et vigtigt sted, jo.
Ja.
Og derfor synes jeg, det er en god idé. Altså, et konstruktivt forslag. Ja. Lige at få sagt... Nej, det var sjovt. Der var også en anden, der troede...
De-risket,
vil man sige. Jeg mødte den nye generaldirektør fra DR. Han troede også, at det var mig, der var med. Altså,
inddrag andre personer i løgnet. Carsten, er du enig?
Ja, altså, jeg har ofte stået i den situation, at jeg møder nogen, og så tror de, at de møder en anden end mig.
Nå?
Ja. Og det er meget ofte Christian Jensen, folk tror, de møder.
Ja.
Og jeg har gjort det til vane at spille med, ja. Fordi det er simpelthen så sjovt. Ja. Og så går det op, for folk på et tidspunkt. Så siger jeg noget, Christian Jensen ville have sagt. Vi har arbejdet sammen i mange år.
Ja. Sådan noget. Hvad kunne det for eksempel være?
Ja, men det ved jeg ikke. Men
noget, altså, noget om gymnastik.
Noget om gymnastik, og det går over. Det er også rart at bo i Herning og sådan noget. Ikke? Altså, så snakker vi lidt om Pelle Rosendahl. Og,
så, flere mænd til Herning.
Og det er altså... Seriøst, Carsten, det gør du ikke. Det snakker du som om, du er gift med Pernille Rosendahl?
Nej, jeg har prøvet det. Jeg har ikke prøvet at være gift med det. Nå, men jeg siger bare, jeg tror, det Jesper godt kan lide, det er skuespillet.
Ja.
Okay. Og det synes jeg ikke skal gå for tabt. Og det er jo ikke... han har nok råd til at betale kaffen. Så hvis jeg var ham... Så vil jeg finde en eller anden fin gave, skrive et lille kort, og så sige, ved du hvad, jeg er faktisk Jesper og gymnasielærer, jeg er ikke den her filmstjerne, du kender, og jeg vil gerne, du ved, betale for den kaffe, jeg har drukket, men kunne vi ikke fremover lade, som om jeg er filmstjerne fortsat? og det tror jeg, at hende baristaen spiller med på, fordi det gør også hendes hverdag lidt sjov, og man kan godt spille lidt skuespil.
Gud, det var da en god vinkel, ja. At du faktisk gør hendes liv lidt sjovere, Carsten, ved at hun tror, hun møder... En eller anden fra en krimiserie hver dag. Hvad siger du, Margrethe?
Jamen, behøver han så at sige, at han er Jesper gymnasielæreren? Altså, han kan jo bare begynde at betale for kaffen.
Ah.
Fordi...
Han kan bare sige, at jeg er millionær. Jeg får så meget løn fra Hollywood.
Ja. Ja, det har han jo råd til. Altså, han synes jo, det er et skønt sted. Han vil gerne gå derhen. Han vil gerne have sin kaffe. Hvis han så synes, at det, der egentlig nærer ham lidt, det er, at hun giver noget væk, som hun jo egentlig skulle tage betaling for. Og det er jo ikke så godt, fordi det er jo i forhold til hendes ansigt. Så bare begynd at betale. Altså han er jo filmskuespiller, han har råd til det.
Ja, ja, det er
altså,
det.
Altså det er bare om at komme afsted. Og han har jo ikke sagt til hende, at han er filmskuespiller. Mm. Altså det kan hun godt tro, måske tror hun det, måske tror hun det ikke. Hun har givet ham noget gratis kaffe, ej ved du hvad, det skal du ikke.
Fordi spørgsmålet er jo, om det er kaffen eller beundringen, han værdsætter mest.
Det er beundringen, han...
Ja.
Han siger, det er et lille lyspunkt i hans tilværelse og sådan noget. Det er beundringen.
Men har han ikke næsten sagt det? Altså, hvis man lige lærer sig, så har han ikke næsten antydet, at den der film var fed at være med i.
Nej.
Det har han ikke.
Han har bare smilet lidt uskyldigt.
Og så i øvrigt, man bliver nødt til at slå en pæl igennem forestillingen om, at det er elev på steg at være gymnasielærer.
Ja, Margrethe. Det er rigtigt, menneske.
Det er en anden snak. Nu
Margrethe er jo gift med en
gymnasielærer. Det er det, jeg
mener. Måske er Jesper Margrethes mand.
Det er
altså,
farverigt liv.
Prøv at høre, i hvert fald er... altså,
jeg synes, der er noget meget sjovt ved, at han skal blive i den her rolle som berømt skuespiller, og så begynder at betale for kaffen. Jeg synes faktisk, det er en meget god løsning, fordi altså, så sætter han heller ikke hende i en dårlig situation, og han mister ikke sit sted.
Det vil jeg godt hoppe med på. Mm-hmm. Skal man blive i rollen? Altså, det er et lyspunkt i hans hverdag, ja. Tag det med.
Ja.
Måske bygge løgnen lidt ud, så.
Altså, fortæl lidt om, hvad Keanu Reeves forleden dag.
Ja, det var så vildt på
set. Så kom Keanu også, ja.
Hvor var det godt. Tusind tak skal I have.
Iran fortsætter med at angribe hinanden fra luften. Iransk stats-TV beretter om nedskydning af israelske droner i den nordvestlige del af landet i nat, efter at Iran selv har angrebet områder omkring Tel Aviv i Israel. Angrebene sker efter det store israelske angreb natten til fredag, hvor iranske atomfaciliteter blev bombet, og flere højtstående militærfolk og atomforskere mistede livet. Og de iranske angreb på Israel er en logisk reaktion, selvom landets kapacitet er begrænset, det siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
Det iranerne må være bekymrede over, det er, hvor lidt de i virkeligheden har været i stand til at angribe Israel med, kun cirka 100 missiler osv., og det er jo ikke ret meget, og det igen skal tages som udtryk for, hvor enorme ødelæggelserne er i Iran.
Men Steffen Gram forventer, at der også i den kommende tid vil være angreb fra begge sider.
Og så på et senere tidspunkt kommer formentlig, når iranerne har samlet sig, et større massivt angreb på Israel.
I Israels hovedstad Tel Aviv, der blev mindst 3 personer i nat dræbt og omkring 40 sårede. Det skriver nyhedsbureauet AP. Den 43 etagers høj bygning blev ramt. I Københavns Kommune der har medarbejderne større arbejdsglæde og mere motivation af at få mere elastik i deres arbejdstid. Som andre kommuner så har 17 kommunale arbejdspladser i København for eksempel forsøgt sig med længere, men færre arbejdsdage. Og resultaterne er faktisk så gode, at beskæftigelsesborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre vil tage forsøget ud til alle kommunens arbejdspladser.
Medarbejderne er meget tilfredse med det her. Det er noget, der er med til at gøre Københavns Kommune en mere attraktiv arbejdsplads, at vi kan tilrettelægge arbejdslivet på en måde, som eksempelvis viser større hensyn til børnefamilierne.
Klinikassistent i børne- og ungdomstandplejen Karoline Boksen er en af dem, det her har fungeret for. Hun er mødt på arbejde 20 minutter tidligere hver morgen, for så til gengæld at holde fri hver fjerde fredag.
Altså lige i starten, der var jeg i tvivl, om jeg ville indgå i det her. Men så da jeg hørte, hvor lidt jeg egentlig skulle arbejde ekstra for at få den her månedlige fridag, så tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Jeg fungerer rigtig godt om morgenen og formiddagen, så det gør jeg faktisk, at jeg får mere fra hånden.
I altså har ca. 300 medarbejdere deltaget i det her forsøg, og 78% af dem svarer, at de har fået øget deres motivation. Antallet af døde efter et flystyrt i torsdags i Indien er i dag opjusteret til 274. Det skriver mediet Times of India. Flyet fra selskabet Air India, der havde kurs mod Gatwick Lufthavn nær London, styrtede ned tæt på Ahmedabad Lufthavnen i den vestlige del af Indien kort efter take-off. Ombord der var der 242 passagerer, besætningsmedlemmer og kun én overlevede. De resterende ofre er angiveligt personer med tilknytning til en uddannelsesinstitution, som flyet ramte under styrtet. Her i formiddag er sol i det meste af landet, men i løbet af eftermiddagen der bliver det altså noget mere skyet i Jylland, og der kan også godt komme byer mellem 18 og 25 grader og lidt til frisk vind.
Du lytter til P4.
til Sara og Monopolet.
Direkte fra Folkemødet på Bornholm.
Her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Susanne. Jeg synes lige, at jeg lige vil introducere, hvem vi sidder hernede på havnen i Herlinge. Her til vores folkemøde, det er nemlig Helle Thorning-Schmidt, Carsten Lauritsen, Johannes Schmidt Nielsen, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Og det er altså Susanne, der har skrevet ind til os. Jeg giver dem en kæmpe hånd. Susanne skriver, kære Sara Monopolet, for nylig var min mand Morten og jeg og en stor del af min svigerfamilie Tivoli. Jeg køber på et tidspunkt en stor pose popcorn, som står på jorden på et tæppe i 3 timers tid, hvor alle på et eller andet tidspunkt har haft fingrene i den, børn som voksne. Da vi skulle hjem, ville jeg smide de sørgelige rester ud, men min mand Morten mente, at vi skulle gemme dem lidt, hvis nu nogle af børnene ville spise dem senere. Først da vi kommer hjem, fortæller Morten mig stolt, at han har givet resterne af vores popcorn til en hjemløs, som blev glad. Jeg blev fuldstændig paf. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg købt en ny pose til den hjemløse person, for jeg kan simpelthen ikke forstå, om man kan finde på at give sine ulækre rester til et menneske i nød. Det er ikke kun Morten, der ikke kan se problemet i det. Hele min svigerfamilie er fanatisk optaget af at undgå madspild. Så meget, at de nærmest presser folk til at spise op, eller gemmer deres rester i servietter til senere. Min svigermor tog engang en kvart macaron med hjem fra et bageri. Er I klar over, at det nærmest er på størrelse med en krumme? Jeg har så småt lært at leve med min svigerfamilies syn på madspild, men grænsen for mig går altså, når min mand mener, at han gør en god gerning ved at behandle hjemløse som en skraldespand. For mig er det uværdigt og respektløst, så hvad gør jeg? Kan jeg på nogen måde balancere respekten for mennesker i nød med min mands og min svigerfamilies kamp mod madspild? Kærlig hilsen, Susanne. Margrethe.
Nej, det kan hun ikke.
Nej.
Altså det her, det er ikke et missil værd. Og det er det simpelthen ikke, altså et af Bjarnes missiler.
Nej.
Fordi, altså det er jo en meget, meget sjælden situation. Selvfølgelig har hun ret i, at man ikke kan bruge andre mennesker som en skraldespand. Men det er jo ikke det, der er. Det er jo ikke det, der var mandens intention. Han ville gerne gøre noget, og det gjorde han. Og hun synes, det er forkert. Det kommer nok ikke til at ske igen. Og så må hun lade hendes svigerfamilie, hun må lade dem være, hvis de gerne vil have en lille godbid, en lille serviet ned i lommen. Altså, det kan være, der får brug for. Altså, det er sådan en rigtig bedstemor er. Altså, sådan en mormor er der også. Jeg har altid lidt at spise et eller andet sted.
Og en lille kniv, skal vi måske også
sige.
Altså, Margrethe har også en lille kniv. Har du med dig?
Ja, selvfølgelig.
Det er fordi, hvis hun ser et æble, får lyst til at spise det, så ville vi andre spise æblet, altså tage en bid. Margrethe skærer små flotte bidder.
Ja, man kan godt få en bid af det der.
Ja, men så kan, man man dele det. Ja. Man kan jo dele et æble, som man har bidt af. Ja.
Undskyld, Margrethe, du går med kniv, eller hvad?
Ja. Ah, men lille, lovlig.
En lille lommekniv. Lille.
Det, og jeg tror, det nærmest er sølv. Er det en sølvkniv?
Nej, det er det ikke. Det er bare sådan en lille svejserkniv. Altså, jeg har været spejder, man skal jo være lidt beredt. Man skal altid have mad, en lille kniv, så man klar ud i verden. Og hvis der er nogen, hvis man har taget en lille bid af den, så kan den godt komme ned i lommen i en lille serviet.
Det kan være, du kan komme i hjemmeværnet sammen med Carsten, faktisk.
Det er jeg sikker på, du kan.
Jamen, jeg har ikke tøjet til det.
Men jeg tror, man får lov at låne, så har jeg hørt tøj til den slags. Helle.
Jamen, jeg er jo enig i, at det her, jeg elsker, at hun siger, at hun har opgivet at snakke med svigerfamilien om, at de